Азаттыктын алкысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, Азаттык бүгүнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Өлкөдө азыркы конституциялык реформаны улантуу зарылбы же баарын кайра башынан башташ керекпи?
Парламентти башкаруу болгон менен жырап кеткен жерди көргөн жокпуз.
Дүйнөлүк басма сөздө кайсы өлкөлөрдө элдин жашоосу жакшы жана узак, ал эми кайсы өлкөлөрдө экономикалык кризистен кыйналып жаткан тууралуу макалалар жарыяланды.
Жакында Детали мира деп аталган электрондук илимий журнал номер 13 санында пессимизм айрыкча Орусияда күчтүү экенин жазып чыкты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макалаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 11 июнь, күнгө дүйшөмбү дегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Евро 2012 Хорватия СИТОВунда Ирландияны утуп алды. Познан шаарындагы европалык футбол таймашында Хорватия Ирландияны 3-1 эсебинде утуп, СИТОВунда алдыңкы сапка чыкты. Евроспорт белдеши тууралуу кененирээк маалыматты кийинчерээк уга аласыздар. Грузияда миңдеген киши оппозициячыл ири ишкерди колдоп чыкты. Грузиялык кыял корпорациясынын миңдеген колдоочулары жекшембиде өлкөнүн батышындагы Кутаиси шаарында чогулушту. Коалициянын жетекчиси миллиардер Бидзина Иванишвили өлкөдөгү кыйынчылыктар үчүн президент Михаил Саакашвилини күнөөлөп, күзгө белгиленген парламенттик шайлоодо жеңип чыкса, жумушсуздукту азайтып, өнөр жайын өнүктүрүүгө, пенсиялык төлөмдү көтөрүүгө жана социалдык тармакты бекемдөөгө сөз берип, буларды кошумчалады. Биз шайлоодо жеңип чыгарыбызга ишенем. Грузин эли жеңет, Грузия жеңет. Биз ынтымакташып, жаркын келечек курабыз жана грузиялык кыялды ишке ашырабыз, деп ишендирди ал. Учурдагы сурамжылоо Иванишвилинин коалициясы Саакашвилинин бийликтеги улуттук кыймылынан артта экендигин көрсөтүүдө. Кыргызстанда түштүктөгү кандуу калаа эскерилди. Кече 400 ашык кишинин өмүрүн алган июнь коогасынын 2 жылдыгы белгиленди. Кыргыз өкмөтү 10 июнду улуттук эскерүү күнү деп жарыялаган. Орусиялык мемориал, Норвегиялык Хельсинки комитети жана АКШдагы Freedom House уюму жарыялаган жаңы отчеттордо кыргыздар менен өзбектердин ортосунда чыккан кагылыштын көп жагдайлары белгисиз бойдон кала берип жаткандыгы белгиленди. Мьянмардын батышында чукул абал киргизилди. Мьянмардын президенти бутпарастар менен мусулмандардын ортосундагы кандуу кагылыш орун алган Рахине штатында чукул абал киргизди. Ал тууралуу Тхейн Сейн жекшембиде сыналгыдан жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары жума күнү Рахинедеги кагылышта аз дегенде 7 кишинин каны төгүлүп, 17 жараат алгандыгы кабарланды. Жүздөгөн үйлөр өрттөндү. Рахинеде буддизмди карманган бутпарастар басымдуу көпчүлүктү түзөт, ал эми көп сандаган мусулмандардын ичинен рохингия тобунун мүчөлөрүнүн жарандыгы жок. Бириккен улуттар уюму дүйнөдөгү эң куугунтукталган азчылык деп эсептеген рохингиянын мүчөлөрүн Мьянмар өкмөтү чет элдиктер деп эсептейт. Комитеттер коррупция боюнча мыйзам долбоорун карайт. Бүгүн Жогорку Кеңештин бир катар комитеттери коррупцияга каршы күрөш боюнча мыйзам долбоорлорунун топтомун карайт. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков кабарлады. Өткөн апта соңунда фракция жыйындарына байланыштуу мыйзам долбоорлордун топтомун кароо бүгүнкүгө калтырылган эле. Бишкекте референдум жөнүндө мыйзам талкууланат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдарды 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамга ылайыктоо долбоорлору парламенттик угууда талкууланат. Мыйзам долбооруна эгер шайлоо жыйынтыгына шектенген талапкер же партия добуш берүү кагазын кайра санап чыгууну талап кылса, ал аткарылышы керек деген норма киргизүү каралууда. Депутат Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка айтымында аталган конституциялык мыйзамдарга жаңы нормаларды киргизүү мезгил талабы болууда. АКШ армиясынын мурдагы командири экинчи аял алган үчүн соттолууда. Иракта жана Ауганстанда кызмат өтөгөн полковник Джеймс Джонсонго ирактык аял менен мамилесине байланыштуу 6 айып коюлду. Айыптоого ылайык ал аял Голландияга көчүп кеткенден кийин Джонсон ага жолугушуу үчүн армиянын унаасын колдонуп, ошондой эле ага 80 000 доллардан ашык суммага армиянын телефонун пайдаланууга уруксат берген. Кийин Джонсон биринчи аялы менен ажырашпай туруп аталган аялга үйлөнгөн. Германияда кечээ башталган сот ишинде АКШ армиясынын 173-чү бригадасынын жетекчилигинен былтыр четтетилген Джонсон өзүнө коюлган айыптардын басымдуу көпчүлүгүн мойнуна алды. Экинчи аял алгандыгы үчүн күнөөлүү деп табылса, ал узак жылдарга кесилип армиядан куулуп чыгышы мүмкүн.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийжи. Ал эми азыр кезек синоптиктердин маалыматында 13 июнга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле ойдуң жерлерде суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Ал эми аба ырайы тууралуу айта турган болсок, бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 25-30 градус, Таласта 24-29, Баткенде 25-30, Ош жана Жалал абад областарында 26-31 градус, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, Суу Самур өрөөндө 16-21, ал эми тоолордо 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 27-29 градус болот. Ооба Азаттык. Мындан туура 2 жыл мурда Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынган. Анын долбоорун убактылуу өкмөт сунуштап, элдин көпчүлүгү жалпы референдумда макулдугун билдирип кабыл алып берген. Бүгүн Бишкекте атайын парламенттик угуу уюштурулуп, анда референдум жөнүндө президентти, парламентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдарды 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамга ылайыктуу долбоорлору талкууланганы жатат. Ошентип парламенттик көпчүлүк азыркы конституциялык реформаны тереңдетүү менен алек болуп жаткан чакта, кээ бир коомдук уюмдар конституцияны башкача кылып алмаштыруу үчүн кайрадан референдум өткөрөбүз деген демилге менен чыгып атат. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Жогорку кеңештеги демилгечи депутаттардын айтымында аталган конституциялык мыйзамдарга жаңы нормаларды киргизүү мезгилдин талабы болууда. Анткени Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам 2010-11 жылы болуп өткөн парламенттик президенттик шайлоону уюштуруу үчүн шашылыш кабыл алынган. Ошол кенемтени толтурууга убакыт келип жетти, дейт азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын негизги автору саналган Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев.
Биз шайлоо схемасын, биринчи кезекте шайлоо комиссияларын түзүү, шайлоо тизмелерин түзүү, добуш берүүнү уюштуруу багыттарында радикалдуу реформаларды жүргүздү. Бирок эски адаттар калып, кээ бир жаңы нормаларды алар киргизүүнү талап кылып атат. Мисалы, партиялардын, кандидаттардын сунушу менен практикада көргөздү. Эгер кандидат же партия талап кылса, сөзсүз түрдө бюллетень кайрадан алыш керек деген норма киргизилиш зарылдыгы пайда болду. Мен ойлойм, бул талашсыз маселе.
Өмүрбек Текебаевдин пикиринде аталган конституциялык мыйзамдардын алкагында саясий партиялардын парламенттик шайлоого катышуу укугу тууралуу да өзгөртүүлөр киргизилүүсү керек. Ошентип Кыргызстандын референдуму жөнүндө Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдарды 2010-жылы 30-июнда кабыл алынган баш мыйзамга ылайыктоо күн тартибинде турат. Мыйзамчылар минтип апрель окуясынан кийин жүргүзүлгөн конституциялык реформаны алдыга жылдыруу менен алек болуп жаткан чакта, элдик курултай коомдук кыймылы жаңы конституциялык реформа жасап, ал аркылуу курултайлар институтун киргизүүдү маагын билдирүүдө. Кыргызстан чоролору коомдук уюмунун башчысы Замирбек Көчөрбаевдин айтымына караганда, кыймыл азыр референдум өткөрүү үчүн 300 000 кол топтоо максатын көздөп, 6-июнда борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылды.
Бир гана курултай институтун киргизүү максатында эле конституциялык реформага барабыз деген жериш жок. Андан башка дагы ар түрдүү көйгөйлөрдүн негизинен барабыз деп атабыз. Мисалы, бүгүнкү күндө парламенттик башкаруу болгон менен жыргап кеткен жерди көргөн жокпуз. Себеп дегенде президенттин укуктук ыйгарым укуктары мисалы айтылып атат Жогорку кеңеште. Бүгүн президент эл аралык келишимдерди же болбосо чет өлкөлөр менен кандайдыр бир саясий иш чараларды жүргүзө албайт премьер министрдин макулдугусуз.
Себепчилер 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлкөдөгү кырдаалды турукташтырууга шарт түзүп бергенин белгилешет. Алардын айтымында баш мыйзамды кайра-кайра өзгөртүп берүү өлкөнүн саясий жана экономикалык абалына тескери таасирин тийгизиши толук ыктымал. Мындай пикир ээлеринин бири жаш саясаттануучу Марат Жаанбаев.
Мындайынан караганда өкмөт башы, президент оппозицияда баары тең эле айтып атат. Биздин өлкөдө стабилдүүлүк болуш керек. Саясий стабилдүүлүк болсо экономикалык өнүгүү болот депчи. А бирок мындай иш жүзүнө келгенде ушундай өзгөртүүлөрдү, оңдоолорду киргизүү бул биз эңсеп жаткан стабилдүүлүккө бүлк келтирүү деп. Экономикалык жактан караганда ар бир 2 жыл сайын же 1 жыл сайын шайлоолорду өткөрө бергенде биз бай мамлекет эмес. Анан көрө ошол акчаны өнүгүүгө бурса жакшы болмок деген ойдомун.
дейт жаш саясаттануучу Марат Жанбаев. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ошентип баш мыйзам кайрадан талкууга түшмөй болот окшойт. Азыр биздин студия менен түз байланышта саясий серепчи Темир Жумакадыров турат. Темир мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына жогоруда айтылгандай, бүгүн Бишкекте депутаттар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, серепчилер чогулуп, айрым конституциялык мыйзамдарды, негизинен шайлоого байланышкандарын, 2010 жылы кабылданган баш мыйзамга ылайыктайбыз деген мыйзам долбоорлорун талкуулаганы жатат. Сиздин жеке пикириңизде сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле референдум, шайлоо боюнча мыйзамдар дагы толуктоолорго муктажбы?
Менин оюмча, албетте, баягы бардык эле процесстер ордунда тура бербейт. Бул бардык процесстер алдыга жылып турат. Саясий кырдаалдын, өлкөдөгү баягы абалдын өзгөрүшүнө жараша албетте мыйзамдар дагы ошо өнүгүп туруш керек, андан ары жылып туруш керек. Андан сырткары ушул эле жаңы конституциянын эң негизги инициатору эсептелген Текебаевдин өзүнүн деле айткан жери бар. Ушул конституция негизинен жакшы, бирок конституцияда дагы майда чүйдө мүчүлүштүктөр болуп калган, ошону мындай оңдоп түзөш керек депчи. Эми оңдоп түзөгөндө бүгүнкү күнү ушул конституцияны алмаштыра турбай, ошол конституциялык мыйзамдар аркылуу ошол кээ бир жерлерин мындай оңдоп түзөгөнгө аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, ушул андан сырткары бул жаңы конституцияны жана жаңы саясий системаны ишке ашырууда албетте бир топтогон закондор керек, бир топтогон мыйзамдар керек. Ошонун ичинде эле конституциялык мыйзамдар негизгилер болуп эсептелинет да. Эми мен ойлойм, ушул мындан ары ошо конституциялык мыйзамдар канчалык деңгээлде тез жана абдан сапаттуу кабыл алынса, бүгүнкү күнкү конституция андан ары күчтөнө берет.
Демек бул процесс нормалдуу көрүнүш деп эсептейсиз?
Бул процесс нормалдуу көрүнүш, анткени биз эгерде буга чейинки конституцияга өзгөрүү киргизгенде негизинен эле биз канча конституцияны алмаштырдык, бул негизинен биз ушул мамлекетте президент менен жана парламенттин болгон бир мамилесин гана карап келгенбиз да. Кимисине баягы бийликти көбүрөөк берип, кимисиникин азыраак кылып баланс кылабыз депчи. Бул акыркы конституция болсо, бул толугунан саясий системаны жаңыланууга шартталган конституция жана ошол саясий система жаңы болгондуктан албетте мурунтадан бери келаткан бир топ конституциялык мыйзамдарга жаңылануу
Темир мырза, азыркы баш мыйзам менен Кыргызстан парламенттик демократияга өттү деп айтып келатабыз, бирок жогоруда Көчөрбаев мырза айткандай, парламенттик башкаруудан деле жыргап кеткен жокпуз. Эгер бийликтин үстүнөн курултай көзөмөлдөй турган болсо, ошондо гана жашообуз оңолот деген дагы пикирлер айтылып атпайбы?
Эми бул жерден албетте канчалык деңгээлде ушул конституцияга өзгөрүү түзөтүү киргизүү ушул жарандардын түздөн түз турмушуна кандай бир таасирин тийгизет, бул дагы чоң суроо. Анткени бул конституция ушул мамлекетте эң негизги гана баягы жоболорду жана ошо эң негизги тартипти орното турган документ. Ал эми өнүгүүнү болсо ошол жанагы жөнөкөй жарандардын турмушун оңолуу болсо, бул ошол бийликте турган саясий партиялар, ушул бийликте турган саясатчылардан көз каранды. Бул четинен мен бир четинен мен макулмун бул конституцияга улам улам баягы өзгөртүү киргизүү дагы мындай түздөн түз ушул карапайым элдин турмушуна кандайдыр бир таасир тийгизет. Бирок бул жерден конституция болсо ушул өлкөдөгү негизги саясий топтордун кызыкчылыгынын бир консенсусу болуш керек. Ошол өлкөдөгү саясий топтор кандайдыр бир бирдиктүү чечимге келип, ушул бирдиктүү бир конституцияны кабыл алганда бул стабилдүүлүккө шарт түзөт болуш керек деп ойлойм. Эми эгерде курултай тууралуу кеп кылсак, мен азыркы этапта курултайды конституцияга киргизүүгө толугу менен каршымын. Анткени ушул эгемендүүлүктү алган жылдан бери ушул курултай курултай деп курултайдын аты менен бир топ чогулуштар, бир топ мероприятиялар өткөргөн да. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү ушул курултайдын бир маанисин жоготуп ийгендейбиз. Эгерде ушул
бул түшүнүктүн өзүнүн курултай деген сөздүн мааниси,
курултайдын негизи эле сөздүн эле эмес, негизи курултайдын өзүнүн бир мааниси бар эле да, илгертеден бери келе жаткан. Бүгүнкү күнү эки кишинин башы бириктириле ушу курултай деп калдык да. Андан сырткары конституцияга киргизиш үчүн ушул мамлекеттик деңгээлде курултай кандайдыр бир функцияны аткарыш керек. Ушул мамлекеттик системанын ичиндеги бир функция болсо, функциясы болсо, анда конституция киргизсе болот. Бүгүнкү күнү бул курултай тууралуу жана курултайдын функциясы тууралуу мындай бирдиктүү ой пикир жок. Ошол эле коомчулукта бирөө курултайды кандайдыр бир функцияны аткарыш керек десе, экинчиси ал функция менен макул эмес, башка функцияны аткарыш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, жогоруда айтып алдыңызбы сөзүңүз каралжы, кандайдыр бир консенсус сөзсүз болуш керек депчи, өнүгүү үчүнчү. Мына курултайчылар мындай системага өтүш үчүн конституцияны кайра өзгөртөбүз, референдум өткөртөбүз деп жатышат да, керек болсо ал үчүн мына 300,000 кол топтоп келебиз, келип беребиз деп борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышыптыр да. Айтсаңыз, бул демилге канчалык реалдуу бүгүнкү күндө?
Эми албетте мүмкүн 300,000 кол топтоо реалдуу эле болуш керек биринчиден. Эми экинчиден, бирок канчалык деңгээлде бул референдумда колдоого ээ болот билбейм. Менин оюм боюнча бул референдумда колдоого ээ болбойт болуш керек. Эгерде ээ болгон күнү дагы ошол референдум өтүп курултай конституцияга кирген күнү дагы канчалык деңгээлде курултай бүгүнкү күнү эффективдүү институт болуп бере алат, бул дагы чоң суроо.
Дагы
анын функциясын аткарып тактамайынча ал эффективдүү боло албайт.
Дагы бир суроом. Мына бүгүн өтө турган парламенттик угуунун күн тартибиндеги маселелерди карап көрдүм. Негизинен шайлоого байланыштуу гана конституциялык мыйзамдардын тегерегинде сөз болот экен да. Сиздин пикириңизде азыркы конституциялык реформаны бекемдөө үчүн дагы кайсы багыттар боюнча иштеш керек? Деги эле ушундай зарылчылык барбы, жокпу?
Бүгүнкү күнү эң негизги багыт болгон, биз баягы парламенттик системага өткөнгө жараша эң негизги багыт бул саясий партиялар. Бүгүнкү күнү саясий партиялар күчтүү болмоюнча жана ошол саясий партиялар кандайдыр бир идеологиянын негизинде, кандайдыр бир стратегиянын негизинде иш алып бармайынча биздин саясий партиялар мындай саясий топ бойдон эле кала берет.
Рахмат Темир мырза, сиз азаттык менен байланышып оюңузду ортого салып бергендигиңиз үчүн. Биз менен телефондон түз байланышта саясий серепчи Темир Жумакадыров болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Испаниянын өкмөт башчысы куткаруу планына жогору баа берди. Евро 2012'de Хорватия сетовунда Ирландияны утуп алды. Грузияда миңдеген киши оппозициячыл ири ишкерди колдоп чыкты. Бишкекте сотторду тандоо кеңешин каржылоо маселеси каралат. АКШ армиясы мурдагы командирди экинчи аял алган үчүн соттоп жатат. Жогорку кеңеш комитеттери коррупцияга каршы мыйзам долбоорун карайт. Ал эми футбол темасына кайрыла турган болсок, ооба футбол Польшада жана Украинада футбол боюнча Европа чемпионаты өтүүдө. Кече сетовундагы командалар мелдешке киришти. Студияда мына азыр менин жанымда кабарчыбыз, футбол ишкозу Султан Жумагулов отурат. Саламатсызбы? Сетовундагы оюндар тууралуу угармандарыбызды кыскача кабардар кылсаңыз.
Рахмат, саламатсыз. Албетте, сетовунда баарын бүрүн кызыткан бул Испания менен Италиянын беттешүүсү болгон эле. Статистикалык жактан алганда мындайча айтканда, топко ээлик кылуу жагынан Испания үстөмдүк кылды, бирок италиялыктардын чабуулу контр чабуулдар абдан курч болуп, алар биринчи эсепти ачты. Көп өтпөстөн испандар эсепти теңеди. Ошол эле команданын Торрес деген чабуулчусу оюндун бүтөөрүнө саналуу мүнөттөр калганда 3 жолу гол киргизүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып, көрөрмандардын башын мыкчытты. Сетовунда Ирландиянын 3-1 эсебинде уткан Хорватия 3 упай менен алдыга чыкты.
Буга чейинки оюндар тууралуу адистер эмне басым берип атышат? Эмне деп атышат?
Эми жалпы баалар айтылды элек, бир гана азыр өткөн оюндардан кыскача кабар бере кетейин. А тобунда Орусиянын футболчулары 3 упай менен биринчи орунда турушат. Алар Чехияны уткан эле, майдан ээлери поляктар менен гректер тең чыгышкан. Б тобунда Германия менен Дания 3-1 упай алышты. Албетте, бул топто фавориттердин бири саналган Голландиянын командасынын күтүлбөгөн жерден Данияга утулушу бир сенсация катары аталууда. Бүгүн болсо Д тобунда командалар ат салышат. Көпчүлүктүн көңүлүндө Франция Англия беттешип турат. Ал эми Бишкекте түн огондо майдан ээлери украиндар Швеция менен таймашмакчы.
Ушул чемпионатка байланыштуу расисттик урандар ушул чемпионатта болушу мүмкүн же күйөрмандар ортосунда мушташтар чыгышы ыктымал деген дагы бир кабатыр ойлор болду эле да. Буга чейин ушундай окуялар катталдыбы?
Эми футбол Европадагы расизмге каршы уюмунун аткаруучу директору Пьер Повар чехиялык кара түстүү оюнчу Теодор Селасиеге орусиялык күйөрмандар кичине маймылдын үнүн туурап үн чыгарышты деп айтканы бар. Бирок Орусиянын спорт министри Виталий Мутко бул доомат четке кагууда. Ошол эле кезде УЕФА орусиялык күйөрмандардын стадиондогу жүрүм турумун териштирүүгө киришти. 30 чамалуу орусиялык күйөрман командасы чехи менен ойноп жатканда стадиондогу 4 стюардка кол салып алар ооруканага жатып калышты. Эми бул окуя териштирилип атат. Эң эле жазанын жеңилтүүрү бул айыппул. Айыппул сөз жок болот деп айтылып атат. Ал эми дагы кайталана турган болсо анда Чехия менен оюндагы 3% жокко чыгарылып калышы ыктымал да.
Футбол күйөрмандары азыр уктабай жаткан чагы турбайбы? Кыйналган жоксуңарбы?
Эми мындай футболду сүйгөндөр үчүн бул кыйноо деле эмес. Мындай майрамдар 2 жылда бир жолу болот. 2 жылда бир болот дегеним дүйнө чемпионаты 1 айга созулат. Ошондо андан 2 жыл өткөндөн кийин Европа чемпионаты болот. Баягы футбол дегенде ичкен ашын жерге койгондор үчүн бул анча деле кыйынчылыкты туудурбайт. 20 күн анан 1 ай уктабай калат экенбиз.
Азаттыктын Европа чемпионатына серебин менен тааныштыңыздар. Мындай баяндамага урматтуу угармандар күн сайын таңкы берүүбүздөн орун берип турмакчыбыз. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек дүйнөлүк басма сөз баяндамасында кайсы өлкөлөрдө адамдар экономикалык кризистин айынан депрессияга батып өз жанын кыйганга чейин барып атышат. Ал эми кайсы өлкөлөрдө элдин жашоосу жакшы, демек өмүрү да узун. Мына ушул жөнүндө жазылган макалалар менен профессор Осмондолкун Ибраимов таанышып чыккан, ал даярдаган баяндама азыр сиздердин назарыңыздарда.
Дүйнөдөгү экономикалык кризис элдин көңүлүн чөгөт кылып, айрыкча суицид, жашоодон аша кеткен учурлар абдан көбөйүп кеткенин газеталар менен журналдар көп жазып жатат. Батышта, айрыкча Грецияда, Италияда кризистен улам өз өмүрүнө өзү кыянаттык кылган адамдар улам көбөйүп баратат. Кризис айрыкча жаштардын психикасына, жүрүш турушуна катуу таасир этип атканын бир катар абройлуу басмалар жазып да, анализдеп да жатат. Бул арабөк калган муунду айрым басмалар Generation Y деп атап да салды. Америкалык демограф Николас Эберштаттын айтканына караганда, кризистин эң бир зыяндуу таасири бул пессимизм, көңүл чөгөттүк, депрессия жана башкалар. Жакында «Детали мира» деп аталган электрондук илимий журнал номер 13 санында пессимизм айрыкча Орусияда күчтүү экенин жазып чыкты. Адамдын пессимисттик жана оптимисттик маанайын аныктай турган шкала менен эсептей келгенде орустардын маанайы абдан эле төмөн экендиги, эл ичиндеги өлүм житим жагынан Орусия болгону Непал, Индия, Бангладеш, Гондурас, Тажикстан, Монголиядан гана алдыракта турары билинди. Дүйнөлүк илимде кантип адамдын өмүрүн узартууга болот деген суроо улам көбүрөөк коюлуп келатат. Демографтордун айтканына караганда, өмүрдү узарта турган эң негизги фактор жашоо шартынын ыңгайлуулугу, айрыкча жакшы медицина эсептелет. Маселен, Жапонияда жашоо узактыгы кийинки 20 жылда 82 жашка чейин жетиптир. Негизги себеп абдан жакшы жолго коюлган медицина, дарылоо жабдыктары, оорулардын профилактикасы, мыкты санитария. Ошондуктан окумуштуу демографтар ким ар түрдүү оорулардын алдын алса же убагында дарыланса, ар түрдүү айтып келбен кырсыктардан тышкары болсо, жакшы социалдык жана экологиялык шартта жашаса, ал адам узакка жашайт деген жыйынтыкты айтышууда. Өмүрдү узартуунун негизги шарты адамды картаюуга алып келген бир катар физиологиялык процесстерди жайлатуу, акырындатуу дешет геронтологдор. Эми кандай адамдар узак жашайт деген суроого окумуштуулар кантип жооп бергенине кыскача токтоло кетели. Биринчиден, окумуштуулар эң узак жашаган адамдарды абдан тыкыр анализге алып, баарынан мурун алардын геномун изилдешүүдө. Экинчиден, калориясы аз тамак ичүү, Дагы тагыраак айтсак, организмди жогорку калориялуу күчтүү тамактардан коргоо өмүрдү узартуунун эң эле белгилүү түрү дешет окумуштуулар. Маселен, чычкандарга эксперимент жасап, аларга калориялуу тамакты 30% азайтканда, чынында эле алардын жашоо мөөнөтү 30% узарганы илимий түрдө далилденген факт. Бирок айрым чычкандарга мындай шарт туура келбегени да байкалыптыр. Узун бойлуу адамдарга караганда орто бойлуу адамдар узагыраак жашайт экен. Ошол эле мезгилде арык адамдар көп жашайт деген сөз да дайыма эле чындыкка кошо бербейт. Бирок жаш кезинде толмоч адамдар орто бойлуу адамдарга караганда 2.6 эсе аз жашайт экен. Рас, семиз адамдарда арык чырай адамдарга караганда өмүр 2.5 эсе кыска болорун Канададагы Макмастер университетинин окумуштуулары айтышууда. Картайуу деген маселе организмди жашартуу деген маселе менен тыгыз байланыштуу болгондуктан жыныстык гормондор менен дарылоо аракеттери 20-кылымдын баш жагында Францияда башталган. Ошол кезде Сергей Воронов деген орус дарыгери адамдарга маймылдын гормонун киргизип, ошондо чын эле организм бир канча жашара түшкөнү далилденген. Эми Кыргызстанга келели. Биздин калктын орточо жашоо узактыгы 68 жаш. Бул башкаларга салыштырганда азбы же көппү деген суроо жаралат. Россияда 68.7 жаш. Ал эми Казакстанда бул көрсөткүч 67 жаш. Башкача айтканда, казактар бизге караганда бир жаш аз өмүр сүрөт. Буга азыр казак өкмөтү катуу жооп издеп, ал үчүн атайын программа иштеп чыкты. Миллиондогон доллар акча коротушууда, бирок жооп азырынча табыла элек. Бирок казак туугандар бир нерсени абдан туура жасашууда. Кыргызстандан барган этти, картошканы, сүт менен айранды жакшы сатып алышат. Ал гана эмес, шоро фирмасы чыгарган максымды кыя өтпөй этишет. Биздин оюбузча жогорудагы суроого жакшы жооп балким ушундайча табылосу толук мүмкүн. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Оодо Азаттык эми кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев сөз дайра берүүсүн сунуштайт.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргыздар байыртан эле жер үстүндөгү же суу астындагы айбанаттарды өз аттары менен атап келген. Бегемотту Көлбука, Насырокту Керик деп атаган. Калктын тирүү тарыхы болгон Манастан үзүндү келтирип көрөлүчү. Жалаң керик пил жеген, жалаң төш жабыр баян бар, саласы аттын белиндей саганак деген чаян бар, айланайын кудурет жаралгандан баары бар, жайыл көчүк аары бар, жалаягоз жаман бар, жампа мурун каман бар, бара түссөң арылап бапылдак чымчык конуч бар, баладан чоң коңуз бар, байлаган уйдай доңуз бар, жалгыз көз жабан деген бар, жактырбай этин кериктин жалаң мамонт жеген бар, арстаны бар, чөөсү бар, ара тиштүү бөөсү бар, айрымы юз атаны ал төркөштүү төөсү бар, чычкан пири арсы бар, чымчык пири каңкы бар, ташкум жеген кайчы бар, тарпты жеген таркы бар, көгүчкөн бар, үбүп бар, көзү жашыл күкүк бар, татына куш сонун бар, таранчыдан момун бар деп андан ары уланып кете берет. Кыргызда кубаары жана мадери деген түшүнүктөр барын көбү биле бербейт. Кубаары деген түпкү теги чоң аталарынын аты деген түшүнүк. Кубаары жаш дешет. Бул 90 жаштан аркыга берилген өлчөм. Ошондой эле кудайы жаш деген да бар. Кудайы жашы 100 ашып кеткен карыяларга таандык сөз. Куйма туяк дейт. Бул алыс жуука чыдамкай атка берилген сын сыпат. Куйма кулак деген да бар. Бул эс тутуму жакшы, айткан нерселерди дароо эстеп калган адамга берилген сын сыпат. Кун болуу дейт. Бул жок болуу деген сөз. Кунаба дейт. Кунаба деген көстөн жашагуу деген эле сөз. Кутуну баштык деп коет. Бул октору салчу баштык. Куюшкандуу дейт. Жолдуу деген түшүнүк. Маселен, куюшкандуу бол экен, жол ачылып кетти деп коюшат. Күлдү журт келиптир дейт. Бул баары келиптир деген сөз. Күлдү журттун баарысы дейт. Бул эл журттун баары деген түшүнүк. Күмүш шамал деп коет. Жумшак, жанга жагымдуу жыйларганы ушинтип аташкан.
Бул Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра уктуруусу болду. Биз ушуну менен азаттыктын 8-деги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Режиссерлук пультта Сиестбек Бекжанов болду. Кийинки жарым саатта азаттыктын Борбор Азия кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги перекресток уктуруусу обого чыгат. Саламатта калыңыздар. Перекрёст.